Mirëdita dhe mirë se vini në programin e mesditës së Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi, ndërsa në realizim teknik është kolegu Mahir Elshani. Në vazhdim ju njo me titujt kryesor. Papa Francesku viziton Greqin, raportohet se do të marrë me vete në Itali 10 refugjat. Të pak të 29 të vrarë nga tërmeti në Japoni. Pranimi i diplomave në veri të Kosovës shihet si mundësi për punësim. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportohet se Papa Francesku ka ofruar që t'i marrë me vete në Itali 10 refugjat pas vizitës që po e realizon në ishullin grek Lesbos. Televizioni shtetror grek RT ka raportuar se 8 sirian dhe 2 afgane kanë mundësin që të largohen nga ishulli bashkë me papën, kur ky i fundit ta përfundoi sot vizitën në Greqi. Papa po e viziton një qendër të refugjatëve në ishull, aty ai po i takon refugjatët dhe do të drekojë me disa prej tyre. Kjo vizitë e papës po konsiderohet si veprim i guximshëm për të shprehur solidaritetin me migrantët, çështja të cilëve ka turbulluar politikën evropiane. Vatikani tha se Papa Francesku dhe vizita e tij në ishullin Lesbos është krejtësisht humanitare dhe fetare për nga natyra dhe se nuk ka qëllim që të jetë e natyrës politike apo kritikuese ndaj politikave të Bashkimit Evropian. Dy tërmete të fuqishme brenda dy ditësh kanë goditur jugperëndimin e Japonisë, duke vrarë të paktën 29 njerëz dhe lënduar rreth 1500 të tjerë. Mira trupa ushtarake dhe të shërbimeve të shpëtimit sot kanë nxituar për të shpëtuar banorët e bllokuar përpara përketësimit të motit, raporton agjencia e lajmeve Associated Press. Raportohet se 1500 njerëz kanë mbetur të lënduar, prej të cilëve 80 në gjendje të rëndë. Gjithashtu 70.000 njerëz kanë ikur nga shtëpitë e tyre. Kryeministri i Japonisë Shinzo Abe ka shprehur shqetësimin e tij lidhur me një katastrofë tjetër të mundshme, pasi parashikimet e motit thonë se do të ketë erëra dhe shira të fuqishme gjatë ditës. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka kërkuar ndihmë nga ministri i jashtëm i Rusisë lidhur me qeverinë e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad për të ndalur shkeljet e armpushimit atje. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se Kerry ka thënë Sergej Lavrovit përmes telefonit se urgjentisht duhet kërkuar nga Assadi që të bindet rregullave të armpushimit. Kirby u ka thënë gazetarëve se veprimet e qeverisë siriane në dhe rreth qytetit të Aleppos po përkrahen nga sulmet ajrore të Rusisë. Sipas tij, Kerry ka thënë Lavrovit se Shtetet e Bashkuara presin nga Rusia që të kërkojnë nga regjimi që të bindet rregullave të armpushimit dhe se Shtetet e Bashkuara do të punojnë me opozitën për ta bërë të njëjtën gjë. Mira njerëz kanë marrë pjesë në një aktivitet përkujtimor përgjatë Koresë së Jugut në nderim të 304 njerëzve që vdiqën në një aksident me anije para dy vitesh. Policia tha se rreth 2500 njerëz u mblodhën sot në qytetin Ansan, ku jetonin shumica e viktimave. Ceremonitë përkujtimore u zhvilluan edhe në Seul dhe në ishullin jugperëndimor të Indos, në afërsi të vendit ku fundos anija. Shumica e viktimave ishin studentë të rinj. Hetuesit fillimisht patën thënë se tragjedia ishte shkaktuar nga një gabim njerëzor për shkak të një ridizajnimi ilegal, por edhe nga stafi pa përvojë. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në muajin maj do të nisë procesi për pranimin e diplomave që janë marrë në të ashtu quajturin Universiteti Prishtinës me seli të përkohshme në Mitrovicën e Veriut. Zyrtarët e Kryeministrisë së Kosovës thonë se për shkak të mospranimit të këtyre diplomave nga institucionet e Kosovës, deri më tash mjaft serb dhe bosnjak kanë humbur rastin të punësohen në këto institucione. Holsi sjell kronika e Bekim Bislimit.
Studentët që kanë diplomuar në të ashtuquajturin Universiteti Prishtinës me seli të përkohshme në Mitrovicën e Veriut, në muajin maj të këtij viti do të mund të nisin procesin për pranimin e këtyre diplomave nga institucionet e Kosovës. Për shkak të mospranimit të deritashëm të këtyre diplomave, mjaft serb dhe bosnjak e kanë humbur rastin që të punësohen në institucionet e Kosovës. Për ta zgjidhur këtë çështje, qeveria e Kosovës në muajin shkurt e ka themeluar komisionin për pranimin e diplomave, i cili do të ofrojë shërbime vetëm për ata që kanë kryer studimet në Universitetin Meseli në Mitrovicën e Veriut. Ky komision do të anis punën në muajin maj të këti viti, ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë, Ljubica Janković, antare zyrës për çështjet e komuniteteve pranë Kryeministrisë së Kosovës. Ajo ka theksuar se kompetentët për këtë çështje janë përpjekur që procesi pranimit të diplomave të jetë i thjeshtë, ndërkaq procesin do ta zbatojë Qendra Evropiane për çështjet të pakicave. Megjithatë, Janković ka bërë me dije se pranimi i diplomave nuk do të bëhet edhe për studentët, të cilët i kanë marrë ato në periudhën prej vitit 1999 deri në vitin 2001. Sa i përket kësaj, situata është paksa specifike për shkak se ky universitet, që nga vitin 1999 deri në vitin 2001, ka qenë i vendosur fizikisht në Serbi dhe për këtë fakt ai nuk mund të futet në këtë proces. Është shumë e mundur që çështja e diplomave të arritura në atë periudhë të rregullohet duke u bazuar në marrëveshjen dypalëshe Kosovë-Serbi për nostrifikim diplomash, tha Janković. Në institucionet e Kosovës aktualisht është në fuqi politika e ndalimit të punësimit me diplomat e arritura në Serbi dhe në Universitetin Meselin në Mitrovicë të Veriut. Në anën tjetër, sipas Jankovicit, kushtetuta e Kosovës u garanton komuniteteve pakic punësimin prej 10%. Hapja vendeve të reja të punës është ndaluar, por shpresoj që për vendet e punës ekzistuese do të ketë më shumë serb që konkurrojnë. Dikush që e ka diplomën nga Serbia nuk do të konkurrojë për shkak se e din që ato diploma nuk pranohen. Ne po punojmë në mënyrë aktive që të arrisim numrin e pjesëtarëve të komuniteteve në institucionet publike në nivelin lokal dhe atë qendror, theksoi Janković. Në anën tjetër, Andrea Najvirtova nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian thotë se me nostrifikimin e diplomave, por edhe me nisjen e procesit për pranimin e diplomave të Universitetit të Mitrovicës së Veriut, mund të thuhet se ka nisur edhe zgjidhje e problemit të numrit të vogël të avokatëve në veri të Kosovës, të cilët kanë lehen nga dhoma e avokatëve të Kosovës.
Avokatska komora Kosova je već potvrdila da...
Dhoma avokatëve të Kosovës tashmë ka konfirmuar se do t'i pranoj këto vërtetime për njerëzit që do t'a kalojnë provimin e drejtësisë, ndërkaq Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian po planifikon që të mbështes një numër të caktuar të juristëve në marrjen e përvojës juridike në mënyrë që t'i qasin provimit. Po ashtu planifikojmë që në bashkëpunim me universitetin të mbështesim hapjen e klinikës juridike universitare e cila do t'u ofrojë shërbime juridike qytetarëve të Veriut të Kosovës, ka theksuar Najvirtova. Angazhimi i komisionit për pranimin e diplomave është me afat të kufizuar për një viti, nisur nga kjo të gjithë ata që kanë studiuar dhe kanë marrë diplomat në të ashtu quajturin Universiteti Prishtinës me seli të përkohshme në Mitrovicën e Veriut dhe që kanë interesim të punojnë në institucionet e Kosovës, duhet t'i dorëzojnë dokumentet e nevojshme të organet kompetente deri në fund të majit të vitit 2017. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Si pas profesionistëve shëndetësorë në Kosovë në vitet 2014 dhe 2015 nuk është raportuar asnjë vdekje materna.